в студиото на радио Тангра Мега Рок е Мартин Михайлов, известен всъщност като Мартин от Строежа. Здрасти, Марто!
Здрасти!
Какво правиш?
Ами радвам се, че отново съм тук. Винаги е доста готино.
Абе, между другото, поводът е тази новина, която не беше разпространена май като официален прес-релиз, както се прави в казионните среди, а просто Строежът спира да съществува в Студентски град. Знаеш ли какво ми прави впечатление, че с колкото хора съм говорил през годините, казвайки за Марто, Марто, винаги ти не си Марто, ти не си Мартин Михайлов, ти си Марто от Строежа. Какво означава това сега за теб, когато Строежа практически преустановява поне временно в Студентски град? Това означава ли, че няма Марто от Строежа?
Не, не означава, тъй като първо Строежа много отдавна надрасна това физическото и локално съществуване в Студентски град. Така или иначе през годините самия клуб, ако говорим за посещаемост, си ни беше тесен в много дълъг период от време.
Ние през последните години да сме говорили точно за това е бати при този потенциал и капацитет, т.е. не капацитет, при този потенциал, това все пак си оставя едно място, в което не можеш да се развихриш концертно, нали?
Да, така и не само. Ние много пъти в миналото сме обсъждали варианта Строежа да се появи като второ място да има в София, да има разни подобни, да стане нещо като верига. Дори съм ходил много пъти на разни огледи в Велико Търново, в Сливен, във Варна, в Пловдив, така че то си стои като идея. Докато идеята за самото преместване се роди преди 2-3 години, когато осъзнахме, че Студентски град става едно бойно поле на всякакъв тип интереси, най-вече политически.
Самият ти беше нападнат чисто физически, доколкото си спомням преди 4-5 години.
Да, но това не е...
Ти казваш, бойно поле не е като сбиване на студенти.
Инциденти стават навсякъде. Дори в Студентски град самите клубове и барове са много по-подготвени и работят много по-добре. Тъй като вниманието е насочено изцяло към тях, в центъра съм виждал къде по-страшни неща и извън София. Но нали, не е това въпроса. Коментирахме, че може да се стигне до преместване, че може би средата е изчерпана, че Строежа е достигнал потенциала и възможностите на това място, на самата локация, и че ако искаме да се развива, то трябва да намерим една нова среда. Това стоеше така при нас като въпрос няколко години, докато сега ни обзе някаква спонтанна амбиция.
Решителност.
Решихме, че настъпването на 18-та годишнина на Строежа е така един символичен повод да предприемем някакви промени.
Няма смисъл да се чака до 20-та годишнина.
Да. Реално
усмихни се, снимате.
Окей.
Okay. Yeah. Чакай, че мигна. Добре.
Хубав телефон.
Нали? Най-вече опаковката. Казваш ние, а ние всъщност говорим за Мартин от Строежа, принципно.
Ние сме като цяло екип хора, които работим в Строежа, стоим зад Строежа, обсъждаме си нещата. Също така приемаме и съвети от разни хора, които дълго време са били наши партньори и приятели. Затова често казвам ние, не ги взимам абсолютно сам решенията, еднолично.
Но всъщност ти си Мартин от Строежа.
Да.
Добре да е. Веднага всъщност да сумираме това, което каза. Строежа спира да съществува, но в Студентски град, а всъщност ще го има, нали?
Аз бях тръгнал да казвам, че Строежа се зае с много дейности, които са извън чисто клубното му съществуване. Все пак осъществяваме някаква организаторска дейност, така наречената промоутърска. Работим и с доста клубове в София и извън София. Така че ние се продължаваме. Аз в момента действам по маса концерти за следващата година. Работим и с терминала, където основно определяме програмата.
Като се затваря този клуб, не става дума за това, че ти се пенсионираш и почваш да плетеш ръкавици за внуците пред камината.
Да, в тази връзка няма как да не продължавам да бъда от Строежа. Ние решихме, че така или иначе до година бяхме решили да правим някаква грандиозна промяна, след което, пак казвам, взем някаква спонтанна амбиция и, както казах, и решителност, и сметахме, че е по-добре, вместо да го отваряме и затваряме, директно да не отворим, да си дадем малко време да решим на къде искаме да продължим, да бъдем сигурни в избора на следващото място, тъй като няма какво да се лъжим, такова ще има.
Да, да, ама мисълта ми, въпросът ми е на какъв етап сте в набелязването на новото място на строежа?
Доста напредно, може би до няколко месеца ще се появи това ново място и ще
намерено
изглежда...
Намерено ли в смисъл много... да оцелено? Да. Мястото е локализирано,
да,
вече.
Да.
Мястото е локализирано, не съм сигурен, че това може да се каже така, но няма никакво значение.
Избрано, да кажем.
Да. Предвид факта, че един бар, един клуб, в случая може би даже едно и също, освен постоянните посетители като Норман в бар на здраве, има и много неща, които съм сигурен част от тези постоянни посетители биха искали да притежават като сувенири и реликви. Няма ли да организирате търг за продаване, примерно на машината, не машината, това с четките за миене на чаши и така нататък, защото между другото ние с Васко Райков си говорихме, че нашето радио през всичките тези години се е нуждаело точно от такова за чаши. Шута ни казва откъде да си купим, но ако има такъв търг, ние бихме искали да имаме нещо с история. Разкажи повече за това. Тоест, не разкажи, кажи, мислил ли си?
Не. Специално това... Виж, ние...
Или просто
много
сте,
абсолютно...
сте преместите оборудването в новото място.
По-практично е. Много често сме си мислили колко би било яко всичко да е брандирано, нали, абсолютно всичко, но точно този тип сувенири, които всъщност са практически използваеми, изчезват най-бързо. И поради тая причина не сме се мятали...
Така наречения малоценен, малотраен инвентар.
Да, точно така. В интерес на истината има голям бум в ние се етапим това беренето на тухли. През последните няколко дни постоянно идват хора.
И си гепат тухли.
Да, и ние сме оставили един чук, с който всеки собственоръчно да си вземе тухла.
Берлинската стара.
Защото имаме си и друга работа, вместо да трупаме тухли и да ги раздаваме. Така че всеки си върши там някаква работа и си събира тухлички и каквото му...
Да, да, има берлинската стена. Едната страна на нещата, другото ми напомня за едни гопири цигари в Ямбол преди 3-4 години, които се изненадаха, че блока им падна, защото гепири и арматурата от балконите, за да го връщат. Знаеш, сетих се, но абсолютно умишлено не изрових, не бърках да търся едно, може би, първата ли среща и интервю преди, може би, 10 години за строежа, за кречетало тогава. Го правихме, точно така, 2004-та беше. Не исках да го пускам, защото това, чуй се сега тогава какво говориш, сега какво говориш, защото сами аз не си спомням, нали? Но къде виждаш?
Плейлист ли да е било тогава? За
примерно. Ами да, и за клуб строежа говорихме. Ти тогава искаше да стартираш и може би всъщност даже стартира онлайн радио, свързано с строежа и така нататък. Но мисълта ми е, че без да пускам това интервю, аз горе-долу си го спомням, но за тези 10 години драматично се промениха нещата. Как виждаш концепцията строежа след 10 години? Или не гледаш толкова напред?
Не гледам толкова напред, но бих искал да отговоря, че виждам по същия начин. Има неща, които по принцип промяната е хубаво нещо, нали, нещата трябва да се развиват, но има и някаква стабилна, твърда линия, която ние трябва да поддържаме. Надявам се да не се изморим да опитваме да правим нови проекти, както, нали, говорихме и за това радио, и за компилациите. На мен ми се правят и още такива неща. Дори днес си мислих колко би било яко, докато строежа го няма, да си имаме някаква интернет платформа, на която да редим музика. Така че...
Ще те питам, между другото, и за твоите диджейски приключения това лято с Shaker Maker.
Селекторски би било по-правилно, макар че, нали, това се използва повече в реге средите. Общо заето ние си избираме музика по по наш вкус, да, диджейски, не сме толкова добри в смесването и не ни е нужно и пускаме парчетата от край до край.
Избирате си по ваш вкус, а не както когато преди около 15 години Метрополис бяха ходили да откриват дискотека в Русе. Ясен Петров и Стивен са ни разказвали как идва тогава думата батка, не се използва още по-малко за Русе. Идва нека и казва, ай, пич, стига инструментали. Чакай да пуснем едно парче на Дубиоза колектив. Между другото, трябва да изразим отново своята, как се казва, признателност на Дубиоза, че миналата година те се включиха в една акция, която ние започнахме. България belongs to the free world, dance with me. Ние никога няма да забравим това, което те направиха тогава. Подкрепиха протестите в България. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over, enter my new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like your motherland. One day. We pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Дубиоза колектив, Строежа и Мартин организираха техния нов концерт, само преди няколко дни тук в София. С нощи обаче на същото място трябваше да има концерт на Стефан Вълдобрев и Рут. Какво стара с него? Ясно е всъщност, че нямаше как да се случи при този враждебен дъжд.
Стефан прояви така една дълновидност през изминалия уикенд и се порови из сайтовете за прогнозите за времето и малко уплаши всички нас и себе си. Коментирахме много надълго, звъняхме в бан, не знам си какво, и в крайна сметка решихме, че е по-правилно да не си причиняваме с публиката и изпълнителите да вземем дискомфорт и да отменим този концерт, евентуално да го отложим за октомври на закрито. в крайна сметка се оказахме прави. То малко би било кофти, след това някой да каже, аз казах ли ти, но реално погледнато цял ден не валя.
Аз казах ли ти.
Да, цял ден не валя и точно в 9 без 15, когато трябваше да започне концерта, си се изсипа доста стабилно. Все пак е и хладно в момента, нямаше да бъде приятно. За сметка на това пък днешния концерт не остава, твърдо сме решили да се състои. Прогнозите са малко така по... как да кажа, за малко по-меко време от вчера. Плаващи са, но има и сравнително солиден интерес към концерта, добри продажби предварително, така че ще има хора. Няма нищо изненадващо в лошото време. Все пак всички трябва да знаем, че сме на концерт на открито.
А концертът на остава, между другото, има ли някаква конкретна причина за него? Примерно 60 години остава или...
Да. 66. 22 годишната на остава се отбелязва днес. Да, параграф 22.
Ама днес ли е наистина конкретната дата?
Не, не е конкретната дата, по-скоро удобната дата, като изключвам, че... Абе, няма да вали.
Да. И... А в тази връзка, предвид факта за това, което си говорим, че има 18 години и се навършват от началото на строежа, там има ли конкретна дата, която помниш?
Като за годишната, като отбелязваме, 10 март.
В смисъл, 10 март. Тогава, на...
тогава отбелязваме.
Ама тогава започна наистина.
Ами то е малко странно. Ние сега ще опитаме да се разровим в миналото. Мислим да правим една Wikipedia страница. Има идеи за разни такива книжки. Строежът отворил 96 декември. Ами след малко ще кажа. Отворил 96 декември, отваря и затваря веднага. По някаква причина, там някакви ремонтни дейности и отварен на 8 март. Но в последствие, тъй като рождение му ден никога не се е празнувал, в последствие преди около 7-8 години решихме да инициираме една така дата. Избрахме си 10 март.
По-добре от 8 март.
По-добре от 8 март. Прекалено ще ще като някакво струпване на всякакви събития.
Вътрешно учрежденско тържество. Да поканиш най-после колежките на танц. Кажи за книжките.
Ами имаме идея от тук известно време да направим някаква книга по повод строежа, но не е изцяло биографична, по-скоро да бъде малко по-интересна и разказвателна, да има участие на разни колоритни личности, както и да има сборник с разкази, които да се основават на реално случили се истории, но...
Кажи, коя е най-палавата история, която се случва?
Не мога.
Сигурно, че в един клуб, бар, в който има и музика...
Това е най-трудният въпрос. Не мога да отговоря.
Нещото, което ти е... Нещото, което всъщност си много щастлив, че ти се е случило.
Или ами, честно казано, първия път, когато въобще някой се изяви на живо, съвпадна с първото автор парти в Строежа след концерта на Оникс. Беше доста импровизирано, Оникс бяха казали, че няма да идва, след което се появиха и в клуба и пред клуба имаше над 1000 души, стигаха отпред до булеварда, до улицата. В един момент за Оникс нямаше никакви места, когато дойдоха, аз реших да ги настеня зад бара, те пък решиха, че искат да са на бара, след което нокаут започнаха да пеят, оттам Оникс решиха, че и те трябва да се включат и стана една така лудница, в която аз стоях и си казвах, че каквото е случай в момента, аз не мога да му повлияя по никакъв начин. За щастие всичко мина много, така, много добре и беше много приятно на сутринта, когато си отдъхнахме. Общо взето е свързано с такива спонтанни автор партите, с това, че Bloodhound Gang се прибраха да си спят в хотела, в крайна сметка след половин час цъфнаха с три таксита и на концерт на Casual Threesome решиха, че трябва да се изявяват с тях на сцената. Е такива неща, които не са планирани, по принцип ми носят най-голямо удовлетворение след това, защото иначе аз не би ги организирал по този начин. Сигурно щяха да са доста по-стегнати.
Тоест, спонтанността да яхваш вълната на естествената случка, да, на живота.
Дори и това присъствие на Тодор Колев в Строежа, ако някой ми беше казал, че аз трябва да организирам концерт с участието на Тодор Колев в Строежа, ще да му кажа, че това е пълен абсурд и никога нямаше да започне да
занимава. Аз мислех, че е пълен абсурд, но всъщност това може би е последната върховна артистична изява на този колосален български актьор, нали?
Беше страхотно и стана... стана на магия. Въобще цялото му участие.
А и е много емоционално сигурно за теб като спомен.
Мисля, че не знам там как се клешете там, нали, можеше да се среже въздуха с нощ, нещо от сорта. Просто всички бяха завладени от някаква дива еуфория.
Това е много интересен феномен, освен всичко друго, защото много добре знаем, че младите поколения имат тенденции да отричат постигнатото. Това е обаче на ниво музика, разбира се, докато излиза, че Тодор Колев е успял да премине през всичките тези години и да е близък на всички поколения.
Имахме такъв разговор с Дими от Jack Daniels, тъй като търсихме спонсорство. Ние трябва да кажа, че двата концерта на Тодор Колев ги направихме тотално на загуба, просто защото много се кефихме на идеята. Коментирахме с спонсори и точно тогава, примерно с Jack Daniels, водихме този разговор. Дали аудиторията, която няма да дойде на концерта на Тодор Колев, няма да е прекалено възрастна и така. Каквото и да означава това, защото Тодор Колев ето пък да не е възрастен, но какво значи прекалено възрастен? Аз малко тъпо се изказах. Но в крайна сметка дойдоха млади хора, средна възраст може би около 25 години, 6-700 души. Самия Тодор Колев след това дъщеря му просто не можеха да повярват, че това се случва. Всъщност те вече бяха убедени, че пътя е правилен. Дори Тодор Колев, когато го изпраща до тях след това, ми каза: Мартина, искам да продължим по този начин, никакви театри и зали, искам да ходим в клубове.
Говорейки за възраст, всъщност преди 18 години, когато започна приключението, строежа ти на колко беше?
На 18, само че аз тогава съм бил клиент. Идвах за малко, влязох в казарма, след това пак 99-те клиент. Иначе вече като част от строежа съм от 2001, тогава съм бил на 22.
Аха, всъщност, значи строежа не го започваш ти?
Не. Аз се включвам на 2001 като барман и диджей, 2003 като управител. Значи като управител съм бил на 24.
Добре, какво стана с хората, които практически са основатели на идеята?
Продължихме да работим заедно, просто те се заеха с други функции. Извън
те
клубната дейност.
Да. всъщност през всичките тези 18 години, това щеше да ми е следващия въпрос, защото при такъв тип те не са чак толкова много да баровете, институциите, ресторантите, клубовете, радиостанциите, телевизиите, ако искаш, които могат да се похвалят с писанията, включително с такъв период от живот от 18 години. Щях да те попитам, преди ти да ми кажеш, че ти се включил по-късно, много хора ли минаха, сменяха ли са концепциите, да имаш ли текучество и така нататък?
Не, текучеството в строежа е на фона на всички тия години е сравнително малко. Дори по отношение на всякакъв тип служители от бармани, диджей и така нататък. Общо взето не обичаме много да си сменяме състава. Работим и за това максимално дълго да задържим едни добри взаимоотношения. Затова текучеството беше малко. Концепцията смятам, че не е сменена. Тя по-скоро е била адекватна за различни периоди от време, но основната линия мисля, че се поддържа и до момента. Сменят се поколенията, някои казват, например, не е като преди, аз им отговарям, че то нищо не е като преди, дори самия човек вероятно е с 20 кг по-тежък, вероятно си е сменил компанията.
Зависи, ако е минал или обратното, може да обратното, да.
Няма как да бъде същото, тъй като ти си го спомняш и си го изживяваш в една твоя си среда.
Важно обаче все пак да има една устойчива схема на ценности, стойности и услуги в случая, които да
това
да
мисля, случили. Това мисля, че е постигнато и мисля, че ще продължи същия.
Питам те, защото личи си, че те питам като вътрешен, но от друга схема. Защото аз много добре познавам периодите, епохите, фигурите, символи в различните вълни, които са минали през Рок Радио Тангра. По някаква случайност аз минах и през всичките. И си спомням всичките и всъщност да си организираме често като срещи на випуска. Вие вероятно в Снежа.
Също имаме така
още
вечер,
повече, че имате такова място, нали?
Да, която е през октомври и общо взето идват хора, които са посещавали клуба в различни периоди от време, години, не са си виждали. Много, много интересно тогава, тъй като всякото влезе стар посетител на Строежа, казва, никой не познавам. Нормално, то ще ще е жалко да познаваш същите хора. Ти представяш, влизаш и като преди 10 години.
30 години, 20 години са едни и същи хора. Да,
да, това... Не, няма да е много добър атестат за случващото си.
Не е много нормално. Чакай да пусна едно парче, едни реклами и после искам да те питам, освен за, как го нарече ти, селекторските летни приключения 2014, аз съм сигурен, че лятото изобщо не е приключило, това е съвсем временно в момента положение.
Лятото е само на ушки.
Искам да те попитам, все пак и за терминал 1, както и за да... Това, което ти практически правиш, може би не е задължително да си менеджер, но поемайки турнета на големи български музиканти и имена, като работа за организиране на техни турнета и така нататък.
Уикенд
Е, да, в периода, в който звучаха малко като Audioslave, тогава Деян Драгиев, Даката, беше част от групата, свиреше на барабани, а всъщност никога няма да се изморя да казвам след тази песен. Капитанът каза, че в нея е използван семпъл от гласа на Муамар Кадафи, Кепаса Муамар. Мартин Михайлов, Марта от Строежа, тук в нашето студио. Говорим си за... Кой беше направил това? Сега видяхме Строежа е мор, вив Строежа.
Дидо Пешев, ние напоследък работим с него по отношение на визиите на Строежа.
Така ли, Дидо Пешев, да. Изумителен китарист, тамбурист от Етрополе, минал първо през групата Breakpoint, след което Dem Frequencies разкарваше се доскоро с адски фенси колело в центъра на София. Какво прави Дидо, между другото?
Мисля, че е някъде в чужбина в момента, не знам на турне ли, на какво е.
Значи той има и визуал, т.е. талант за визи, освен че е зверски китарист.
Да, и то доста сериозен талант и интересен артист.
Дидо е страхотен пич, но хайде сега да поговорим за това, че през последните няколко години ти беше човека, който организира, може би поради факта, че познаваш counterparts, т.е. съответните сходни, може би не, но... По брати ми клубове също не е точната дума, но всъщност клубовете из цялата страна организират турнетата на Светлен The Legends, работеше като менеджер на Уикеда, доколкото си спомням. Всъщност, разкажи повече за тази страна от твоето портфолио. Не, че ти предлагаме работа. Знаем, че си имаш достатъчно.
Аз не съм ги познавал по дефолт тези хора. Всичко тръгна като едно предизвикателство някъде 2006-2007, след като излезе плейлист, когато всички ми обясняха колко са зле нещата. И тогава решихме с групи като Уикеда, Остава Пив и Лора малко да задълбаем и да влезем в възможно най-много
Лора
градове.
Тогава бяха ли живи?
Тогава бяха в доста силен период.
Те бяха група от Бургас?
Да,
после,
да.
После
да.
Заминаха
тук
ли
бяха
чужбина,
локализирани малко след участието им в Стейн. По-късно, може би 2 години по-късно, заминаха за Ирландия и все още са там.
Аха,
и
си ясно, работи, да, добре. Сори за тази скоба.
С тях тръгнахме из разни градове, като Хасково, Асеновград, Сливен, Стара Загора. Започнахме да търсим клубове, да се запознаваме, да уговаряме разни условия. Тогава доста наведени.
До този
само
момент
само.
Всъщност нищо такова не се беше случило в България, нали?
Ами, имаше разни опити.
Не, смея да твърда, че горе-долу познавам, но...
Може би в края на 90-те е имало по-сериозно.
96-та се сгрухаха нещата. Знам, че 97-та в София даже затвариха абсолютно всички клубове. Тогава знаем, че фактора беше ошибка в един момент се появи, който за съжаление...
Да, това беше по 2000-та. Имаше някакъв бум.
Някакво... По-скоро събуждане, чак бум. Но големи такива тип турнета тогава май не е имало даже толкова клубове.
Ами аз
за
това не мога да кажа, нали? не съм запознат.
Затова ти казвам, че за мен за първи път започнаха сега да се случват такива турнета. Не е да София, Бургас, Варна и обратно.
Да, направихме някаква мрежа, която постоянно е поддържана между 10 и 20 клуба, които са активни. За съжаление, много от тях имаха кратък живот заради средата, в която са работили. Но стигна се до там, че от 2009-2010 насам лично аз участвам в организацията и уговарянето на 200-250 концерта годишно. Общо след в месеци като март, април, ноември, декември мога да стигна до около 40 събития на месец в 15-20 града. Нали? В тези събития участват близо 10 групи. В зависимост от това кой е активен в различната там година, месеци, периоди. Най-вече наистина работя с Светлен The Legend, с Остава, Пив, Рут, с Поморен доскоро, с Уикеда няколко години, с Паникън.
Какво става с Уикеда, между другото? Не излезе официално голяма новина?
На мен ми се щеше да излезе, макар че виж, че и със Строежа така го изиграхме.
Това не е ли подмолно?
Ами, в случая с Уикеда стана по средата на турне, което все пак изненада доста хора и групата беше поела ангажимент към няколко клуба и трябваше да се отнесе малко по-коректно с тях. Казвам го, макар и да са ми много добри приятели всички, аз съм им го казвал и на самите тях. Ами има някакъв разрив в групата, който може би е тлел, сега просто се е намерил някакъв дребен повод, някаква съвсем дребна дразга, която тя не, няма какво да се коментира, той може да стане от всичко. И в един момент Ерол напуска групата, което на практика означава, че Wicked Ass спира да съществува, защото без Ерол аз не мисля, че тази група трябва да прави каквото и да е за в бъдеще.
Експлозивният фронтмен...
Мисля, под името на Wicked Ass, разбира се. Те, иначе...
Експлозивният фронтмен, известен преди 15-20 години повече като Рошавия, когато свират в една група заедно с Шеки. Имаме техни записи, Шеки даже се изненада, но да не говорим за това.
Тоест... Сега е малко по-трайно, те са имали и друг път някакви такива периоди, но сега е доста така плашещо.
Ма конфликта е между Росен, очевидно, и Ерол?
Не бих казал. По-скоро Ерол малко по принцип се е отдръпнал от бандата. В известен период всичко беше така на самотек. И може би е по-добре, пък и ако си дадат малко почивка, може да ги видим след време.
Световната история показва всъщност, че в това няма нищо страшно. Ето Fate No More издават сега през април, следващия април, първия вълк след 18 години.
При Fate No More не, но при много от бандите, които спират да съществуват и появяват след 3-4 години, мисля, че това е умишлена стратегия и някакъв план за издаване на странични солови албуми.
Сигурен съм, че при Wicked Ass също не е умишлено. Аз затова
при Wicked Ass не е умишлено,
затова дадох примера с Fate No More, но мисълта ми е, че никога не е късно. Още повече, че нека не забравяме, в края на 90-те Wicked Ass биха всички рекорди с една песен, а ние с Боби двамата
приемката,
която беше първата песен, която е звучала по абсолютно всички формати радиостанции, включително и по веселина. Между другото, говоряки за Светлен The Legend, тип, сега ангажиран ли си с предизборни турнета и така нататък?
Не,
имаш ли време за това?
Това е нещо, с което не се занимавам.
Защото
цяло...
не искаш?
Ами, не искам да бъда политически ангажиран, макар че доста вярвам на Светли. В крайна сметка ние работим заедно от години и мога да кажа, че той е един от най-коректните, с които съм работил. И не става въпрос само за финансовата част на нещата. Има така добра преценка и аз бих казал, че се работи лесно с него. Но не желая, не ми е още времето да се ангажирам с разни политически схеми и истории, нито съм толкова навътре, сега когато нещо не го мога, предпочитам да не се бутам.
Сега ще те попитам, преди да скочим към твоята друга част от дейността ти, като, как го каза ти, селектор?
Селектор, да. Селектор, тъй като много диджеи се дразнят. Примерно диджей, той те гледа, ти пускаш от компютъра, там някакви неща, цели парчета, пак казвам.
А трябва да си диск.
Тъй като аз малко не понасям ремикси, не понасям, ти представя си примерно някакво парче на реч, там да го спреш по средата на някакъв пик, само и само, защото си мислиш, че си оцелил момента да го смесиш с следващото парче. И смятам, че не случайно, особено в областта на рока, в различните разновидности, се правят тия интрота, аутрота, за да могат да подготвят всеки един слушател за някакъв пик в песента.
Вижте, аз от 22 години работя професионално, струва ми се. Сега не знам доколко е, но в общи линии от това се издържам като радио диджей, нали, което е човек, който пуска музика, и трябва да ти кажа, че има една схема специално за радио. Тези дълги интродукции, често, които са включени, да се изрязват. Затова много наши слушатели на времето се шегуваха с основното пределящо изречение за радиото, измислено от Кирил Маричков, тогава говорят и за преди 22 години, радио Тангра музика без край, беше, щото не пускате парчетата до край ли? Всъщност ние ги пускахме до край, но чакай, искам да ти пусна едно парче. Ти със сигурност си го гледаш, защото то стана хит през тази седмица. Това е на този американец Антони Винсент, неговата серия, как се казваше, 10 Seconds, в която той прави, ето, най-новото е парчето на Linkin Park in the End в 20 варианта. Искам нещо да те питам после във връзка с това парче. Като, може би не професионален, но много афисионадо запален селектор. It starts with one thing. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a fire, my thing. What's the fire?
way you were mocking me, acting like it was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised you got so far.
Things aren't the way they were before.
Човек като 26 годишния американец Антони Винсент поставят няколко въпроса. Първото най-въпроса е констатация, че само с 4 минути и половина клип той обезмисля формати като България, Унгария, Швейцария, Англия, търси талант и така нататък. Но въпросът, който лично пред мен стои и затова искам да поговоря с теб на това като сродна душа от гледна точка на твоята селекторска работа е: защо се налага според теб това? Смисъл, аз съм сигурен, че на света има ужасно много таланти и че историята последните 50 години показва, че на ниво музика, разбира се, не е задължително най-големите и най-гениалните от тях да стигат до комерциален успех, но светът толкова ли е преситен според теб от много талант, че търси подобен тип изпълнение, които в крайна сметка са циркови?
Това безспорно е един доста добре, впечатляващо добре сглобен микс и е много интересен, бих казал просто любопитен. Но ти каза, че това е само за 4 минути. Това, за което ние говорим, е пускане в клубове, където, нали, сеща, че това, ако трябва да го издържиш 4 часа, няма как да се случи. В смисъл, това ще бъде зверски натоварващо. И някои хора, много са малко според мен, тези, които успяват да миксират добре и с вкус парчетата, така че примерно да пускат по минута и половина, две от парче и това да не звучи дразнещо. Изключително малко са тези
хора.
Не,
аз въпросът ми е съвсем друг. Говорят изобщо за развитието на света, не за клубно...
Да, аз просто исках да внеса някакво пояснение спрямо селекторската дейност.
Ясно, да.
Тъй като все пак ти там работиш 7-8 часа с различни настроения, различни части на вечерта, различни хора. От една страна сме пренаситени.
Говорят и нали да включително връщнете като парчета, като Rock is Dead преди 15 години, нали, което е пълен тешак. Те вероятно са направени не с идеята да направят някакво изказване тип стейтмент.
По-скоро да направят впечатление.
Да,
но
в случай може би е факт, самия факт, че съществуват феномени като Саймън Каул, X-Factor и така нататък, които генерират практически повече продажби, отколкото голяма част от култовите, ако искаш, основополагащите групи. Изключвам, разбира се, един клуб такъв на много големи групи, който сигурно е топ 20, нали, не повече.
Аз мисля, че парадоксално това свръх предлагане доведе до намаляване на интереса, намаляване на търсачеството.
Пренасищането.
Да, в крайна сметка, ако днес във Фейсбук видиш поснати 20 клипа и цъкнеш на 10 от тях, ти си слушал все пак някакво количество музика, което може да ти е достатъчно, но ти не си го избрал сам. За сметка на някое случайно парче, което ще си пуснеш от постното от приятел, няма да си пуснеш нещо, което самия ти би пожелал. И си мисля, че особено сега, когато музиката влиза в ефира, телевизионния, единствено и само под формата на реалити формати, това изключително много смали кръга на предлагане. Влизаме в един такъв омагьосен кръг, параграф 22, при който масово се пуска това, което иска публиката, публиката слуша това, което
се пуска,
пуска,
да.
Се пуска.
22 години остава.
Да, 22 години остава също, но там случая е съвсем различен. Това е любопитно, според мен, съвсем така временно. Някакъв човек там е показал...
Не, то е ясно, че да,
колко е добър.
Този пич в други ден никой няма да си спомни името му дори, както онзи, който ни показва...
Който всъщност, не помним.
Не му помня името всъщност в интерес на истината в момента, въпреки че той май все още е в нашата класация. Онзи, който прави This is how a Trent Reznor song is made. Mm-hmm. Дето прави, както иде. Кажи сега за терминал 1. Началото беше поставено миналата пролет.
Тоест чудеса... тази, март месец.
Да. Изминалата пролет, mm-hmm. в такъв смисъл. Чудесна локация. Нещо по-различно от
доста добра,
другото нещо,
много,
което правеше преди.
Абсолютно, давани съвсем различни възможности.
Какво се случи всъщност от откриването, освен концерта на Small Man, в който ти се бе погрижил за мен с кофе, след и розе в тях?
Доста разнообразни неща се случват, но най-вече това, че хората го обикнаха и си харесаха това място, това е най-важното за един клуб.
Получаваме въпреки мрачната му слава преди това.
Тя мисля, че вече е забравена. Аз още от самото начало казах, че много бързо ще се справим с това. Другото, което е, мисля, че не подражаваме на никакъв тип друга концепция, която в момента да е действаща в България. И що се отнася до интериор, що се отнася до подход и избиране на събития. Другото, което е важно да се каже, че този клуб, колкото и да е голям, ние имахме надежда, че би могъл да работи като бар. Казвам го в смисъл, че в момента навсякъде, на всяка цена се правят събития. Почти не останаха чисти вечери в клуб да отидеш в петък, където да няма някой да те ангажира с някаква тематика, с някакво представление, с огньове и всичко останало. И се оказа, че сме на прав път, защото започнаха се оформят доста сериозни компании, започнаха се оформят редовни посетители. Аз винаги съм си представил, че не е начин, примерно срещате се с приятели, излизате 4 поредни петъка и висите пред една сцена до 3 часа. А в същото време, нали, това какво излизане? Ти не си с тези хора, просто всички сте част от една публика.
Всъщност, в последните 10 години от първата ни среща през 2004-та е в това, че градският живот на това ниво адски много се измени.
Много се измени, наистина.
Но в положителна посока.
Аз мисля, че трябва да има клубове за жива музика и клубове, барове, където хората да могат да се събират в една среда, в която наистина биха могли да си обърнат внимание. Няма нищо лошо в това. Би могъл в една вечер да отидеш и на клубен концерт, след което да си продължиш някъде. Терминала ще бъде по-скоро място, което няма да е толкова често ангажирано с тематични събития, поне това се надявам. И правя един аналог с дискотеките от 90-те. Нали, в момента дискотека е мръсна дума, то или е челготека, или е някакъв смотни...
За мен е била.
Виж, или е някакъв, има някакъв там смотан модерен хип-хоп, или някаква електронна музика от повърхностната такава. Ами дискотеката до някаква степен все пак достига до по-широка аудитория, т.е. тя може да бъде един етап в развитието на
меломаната.
Да.
Има песен на YouTube.
Ето има песен на YouTube, но аз искам да кажа, че в добрия смисъл, че през 90-те в дискотеките, освен Coco Jumbo и Tune Unlimited, звучаха парчета на Offspring, Nirvana, новото на Beck, Fatboy Slim, Prodigy, Midnight Oil и какво ли още.
Помниш ли парчето
на... Имаше и балади по средата там.
Помниш ли парчето на Тангра? Няма как, защото си малък. В квартала ни откриха квартална дискотека. Ще кажете до тук, добре. Добре, но ето, че заедно с Швепса поднесоха коняк с кафе.
Аз исках да кажа още нещо само, че... 14-та
дискотека, метровско място.
Искахме да покажем, че една мейнстрим култура в момента, примерно с представители като The Black Keys, Kasabian, Arctic Monkeys, Kings of Leon и подобни, и Foo Fighters, могат да звучат на едно такова място, че дори може да се танцува на тази музика. Нещо, което до сега беше табу. И... Mm-hmm. Наистина терминала ще бъде място за общо взето мейнстрим музикална култура, музикална среда.
Тъй като знам, че бързаш, искам да те попитам и все пак за селекторската ви схема с Шейкър-мейкър. Чакай само да пусна парчето дискотека на Тангра. Това е от Танграта с Чочо Владовски. Само чуй това.
Страхотна дискотека, това имам предвид.
Не знам дали помниш това парче, най-вероятно нещо, то не е. Това е в онези там години, които хазяйката...
Не, не го помня.
Там младежка дискотека, да. Слушай. Ще има ли такива зимни шейкър-мейкър и марто селекторски турнета и през зимата?
Ами ти ме хвана да говоря по телефона точно преди да влезем. Имахме, да, имаме конкретни предложения вече, но...
Ебе, курорте!
Да, но тъй като ние се възползваме от зимната пауза, която до сега ни даваше възможност строежа в Студентски град, тъй като не работиме там по тия празници, но сега с терминала и евентуално ако до тогава имаме някаква активност с новото място, мисля, че ще ми бъде доста трудно да изляза от София.
Последният ми въпрос е свързан с футболния отбор на строежа.
Този гигант титан.
Ами, някои да наши близки приятели участваха в твой отбор, между другото. Кажи ни, моля те, тогава ли е времето, в което ти стават неприятни хора, като бар Билката, бар Петък и така нататък?
Не, няма как да го кажа това, тъй като те са ми изключително приятни и аз си прекарвам доста от времето в тези барове.
Именно за това те питам, това ли е единственото време, когато на зеления терен директна конкуренция?
Не, ние просто ги мачкаме там, няма какво.
Така ли?
Да, не е нужно да влизаме в подробности.
Може би трябва да стана и фитнес инструктор на шута и тогава нещата ще се променят.
Този турнир, чийто организатор е Шута, един от организаторите и инициаторите, сега започва да придобива прекалено...
Мейнстрим!
Не, по-скоро много така спортен нюанс, докато идеята е била да си бъде по-тъшак история. И сега може би се обсъжда да се изключат спортистите от отборите и както има един рефрен, който крещи публиката, трезвините вън. Не знам на къде ще отиде този турнир. За сега е прекалено сериозна работата и ако продължава така, мисля, че ще стане прекалено спортен.
Марто, чао, мерси. Чакам да ни кажеш къде ще бъде новото място на строежа в София.
В момента, в който бъде абсолютно категорично ясно и знам, че няма да падне бомба върху него, ще кажа.
Както се казва, вие ще бъдете първите, които ще научите. Окей.
Okay.
Чао.